Skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vero. Cerkev ekleza, otroci smo ljubezni z Bogom, nova zaveza. Mundus qui spera. Skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam.
Dan danes je vse podvrženo digitalnim tehnologijam in predvsem obvladovanju le-teh, tako da se mi zdi, da malce pozabljamo na prednosti, ki jih prinaša ročno ustvarjene. Današnja gostja Modrosti v očeh bo govorila ravno o tem. Dragi poslušalci, prisluhnite ji.
Modrost v očeh. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Modrost v očeh. Pred časom je moja pozornost ujela knjiga Moč tekstila, priročnik o dobrodejnih učinkih ustvarjanja. In ker velikokrat ročno ustvarjanje, mogoče nekoliko klišejsko povezujemo s starejšimi, sem vesela, da bom v oddaji Modrost v očeh gostila eno od avtoric tega priročnika, Tjašo Bavcon. Ona je poskrbela za podobo knjige, besedilo pa je napisala Jasmina Ferček. Vabim vas, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, da prisluhnete navdihujočemu pogovoru s Tjašo Bavcon, ki bo z nami po naslednji skladbi.
Tromostovje barvajo, zamenjali so bučke. V zemlji hodi maleti, drživa se za roke. Ti mi rečeš, kaj mi je, greva mi to troke. Želim ti dobro biš in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam. Srečen si pri vsaki ulici, saj jaz bom že kako si barvala nebo. Želim ti dobro biš in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam, ti ujamem dan. Imam še slike vse in tvoje dihanje še vedno nosi me. Barvala nebo. Želim ti dobro biš
nocojšnji oddaji Modrost v očeh prav lepo pozdravljam našo gostjo Tjašo Bavcon. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, tudi z moje strani.
Govorili bova o dobrodejnih učinkih ročnega ustvarjanja in za začetek, gospa Tjaša, najprej vprašanje, kakšni so pozitivni učinki izvajanja ročnih del, predvsem v povezavi s tekstilom?
Ja, tekstil že od nekdaj uporabljamo ne le kot sredstvo za izdelovanje oblačil in drugih uporabnih predmetov, ne? Ampak tudi kot način ustvarjalnega izražanja in tudi propovedovanja zgodb. In tukaj nam služijo razni tekstilni simboli, motivi, skozi katere lahko govorimo in se pogovarjamo tudi, ne? Danes pa predvsem raziskujemo, kako pravzaprav skozi en tak bolj čuječ in samoriziskovalen način pravzaprav stvarjamo s tekstilom in tukaj nas predvsem vabijo v delo naše roke, ki pravzaprav nas vračajo v naše telo, k sebi, v svoj notranji svet, da za trenutek lahko odložimo kakšno zahtevnost dneva in se pravzaprav oddahnemo in se razvedrimo z pletenjem, kvačkanjem, šivanjem in se posvetimo nečemu lepemu in si tako pravzaprav naberemo nekih takih novih moči in se tudi počutimo bolj izpolnjujoče. Ti blagodejni učinki se še okrepijo, ko se povežemo z drugimi, ki se na podoben, tak ljubeč način radi vračajo k tekstilnemu ustvarjanju. In srečanja pravzaprav v ročnih delih prinašajo veliko sproščenosti, smeha, dobrega počutja. Tudi občutek varnosti se rodi, ene medsebojne podpore in povezanosti. In na naših ustvarjalnih srečanjih in delavnicah, marsikatera udeleženka tudi pove, da se v tem takšnem ustvarjanju počuti tudi bolj sproščeno, bolj razpoloženo in tudi mogoče se zgodi, da lažje obvladuje neka taka čustvena nihanja čez dan. In najbrž ti dobrodejni učinki, včasih jih tudi ne prepoznamo, ko nam življenje teče gladko, ne? Morda jih bolj opazimo, ko ni tako, ne? Ko nastopijo kakšni težji časi, ko se nakopiči nek stres ali pa se pojavijo kakšne zdravstvene težave. Takrat je ta učinek ročnih del na dobro počutje res veliko bolj opazen, no, in pomemben. Ja, tako, ker pravzaprav takrat tudi obvladamo en tak majhen delček svojega življenja, ta naš kos tekstila, s katerim delamo, pravzaprav ga imamo v svojih rokah in nam prinaša nek občutek moči, tudi zavedanje na lastne vrednosti in zaupanja vase, in tudi seveda neko radost do ustvarjanja in potem iskanja tudi novih možnosti v svojem vsakdanjem življenju.
No, o tem, kako dobro dene, če ustvarjamo skupaj, bova govorili več tudi v nadaljevanju. Lahko bi torej rekli, da je to ročno ustvarjanje, da ima terapevtski učinek?
Ja, vse je odvisno, kako se lotevamo tega ustvarjanja, ne? Lahko ustvarjamo, ročno ustvarjamo zato, da dobimo, da izvedemo en izdelek, da smo z njim zadovoljni, ga podarimo eni ljubljeni osebi ali pa tudi sebi si podarimo. Vsekakor je tudi to en del tega zdravilnega učinka, ne? Ampak pomembno, kako se lotevamo pravzaprav ročnih dela, ne? Če se lotevamo na en tak umirjen, s pogledom vase, in z eno tako nego do sebe, je zelo terapevtski do sebe in tudi do drugega, ker kaj pravzaprav ugotavljamo, ko v enem prostoru, kjer pač je ena oseba, ki plete, kvačka, ustvarja z rokami, s tekstilom, se ustvarja ena taka posebna tišina, ki pravzaprav na nek način se sprošča v prostor in tudi med druge ljudi in lahko zaznamo te dobrodejna dogajanja v tej osebi, ki se kar širi v prostor med druge.
Ja, res se sliši navdihujoče pravzaprav, ampak ali se vam morda ne zdi, da obujamo neke skoraj pozabljene veščine in vedenje, da so bila torej v preteklosti ročna dela nekaj precej običajnega, danes pa to znova, na novo odkrivamo, torej nekaj, kar je nekoč že obstajalo, tudi vrednotenje ročnih del, ročno spletenih puloverjev, so se za nekaj časa umaknili v pozabo, zdaj pa spet prihajajo do izraza. Se vam zdi, da je bilo pravzaprav nekaj takega že včasih?
Ja, pravzaprav bi rekla, odvedno predvsem ženske so veliko ustvarjali s tekstilom, ne? Ker to je bil to neka materija, zelo dosegljiva, doma, priročna. Seveda na začetku je izdelava bila namenjena potrebi, oblačenju in izdelavi teh izdelkov, ki jih pač dom potrebuje. Vendar kasneje, ko se je tekstil pravzaprav umaknil v industrijo, ne? Ko je postala to pravzaprav neka taka veščina, ki ni bila več tako pomembna, ne, in nujna za uporabo, so ženske to delale iz enega veselja do ustvarjanja, ker so pač ustvarjale doma, v krogu, v družinskem krogu, z otroci, in to je bil en tak material, ki je bil vedno pri roki. A ne? To se pravi, si vmes lahko postoril marsikaj doma, potem pa si lahko še ženske so vezle, pletle, kvačkale in s tem preživljale en čas kvaliteten tudi s svojimi otroci, sabo in z družino. Potem vmes se je zgodilo, na nek način je bil pogled na to ustvarjanje pravzaprav skoraj tako manj vredno, a ne? Ne, tako. In nekako so se ženske tudi oddaljile, seveda svet se je spremenil. Danes pa znova se vračamo nazaj, kajti pravzaprav prav v koronskem času, ne, zaradi te socialne izoliranosti in se pojavlja znova več zanimanja za spretnosti, pletenja, prešivanja, krpanja, ne, o tem tudi zaradi same globalizacije pa vseh teh sprememb potrošniške kulture, tudi na to je ta odziv, ne? Kako izdelke, ki jih imamo že pravzaprav doma, jih popraviti, jih olepšati, jih na nek način ponovno uporabiti. In vse to v bistvu pravzaprav en tak družbeno, ne, socialni kontekst nas je privedel, da znova se vračamo nazaj, tukaj so tudi seveda socialna omrežja, vse več dostopnosti, ne, do samih tekstilnih tehnik, nastala so ena združenja, tekstilne skupnosti, ki na svetovni ravni pravzaprav se povezujejo ljudje med sabo, izmenjujejo znanja. To je eno tako prav posebno gibanje. Ja?
Uhum. No in s tem ste pravzaprav odgovorili že tudi na moje naslednje vprašanje, če je ročno delo tudi neke vrste upor proti uniformiranosti in potrošništvu ter klic, ki izrazu lastne ustvarjalnosti. Bi še kaj dodali?
Ja, res je. Živimo v času, ko je res vsega na pretek in vsega je dovolj. In predvsem pa tukaj se vidi ta potreba tudi mladih, a ne? Kako si želijo ustvariti eno svojo lastno identiteto in skozi ta ročna dela. Na nek način išče tudi eno novo povezanost, pa tudi neko novo svojo lastno in kolektivno tudi identiteto, pa neko pripadnost v sodobnem času skozi to, da pravzaprav izdelke, ki so na nek način po vsem svetu podobni, enaki, naredijo na svoj način, a ne? In izrazijo s tem tudi svoj temperament, svoj značaj, sporočajo drugim, kdo so in tudi včasih na nek način želijo tudi aktivno vstopati v to našo družbo. Ne? Tekstil danes je znan tudi kot ena taka miroljubna, aktivistična smer, kjer lahko izražaš eno svoje lastno mnenje, ne? In so znani ti razni tekstilni napisi ali pa tekstilne vezenine, ki skozi zgodbe, vezene zgodbe pripovedujejo mogoče kakšne bolečine ali pa zatiranosti ali pa nevidnosti ali pa pravzaprav želijo opominjati na, ja, na nekaj, kar pač želimo, da postane videno.
Pa se vam zdi, da to ročno ustvarjanje navdihuje tudi letni čas, da naprimer po zimi več pletemo?
Ja, zimski čas je idealen za ročna tekstilna dela, kajti dnevi so res kratki, noči dolge in je veliko več časa, ko preživimo pravzaprav v stiku tudi s sabo. To je en tak čas, ne, ko se vračamo znova vase in na nek način ta zimski čas je tudi en tak brezčasen, kot samo delo tekstilno. Ne. Vstopimo en tak prostor, kjer pravzaprav pridemo v stik z enimi svojimi lastnimi notranjimi pokrajinami in se lahko izrazijo sploh v tem času. Ne. Pridejo barve naše na dan, lahko izživimo en del, se razcvetemo tudi po zimi. Pravzaprav je en tak čas, ko lahko notranje zelo živimo, ko bi rekla, zelo bogato živimo, ne? In tekstil je ena zelo lepa materija, ki nam služi v ta namen. Ja, in mislim, da ja, po zimi je veliko več časa, ja, za to delo.
Ampak kaj pa zdaj? Zdaj bomo ravno kar na pragu pomladi. Kakšen nasvet je pa potem, za kakšno ustvarjanje je pa čas pomladi in poleti?
Pomlad in poletje, pa tudi jesen, to je tudi obdobje, ki nam ponuja veliko tekstilnega ustvarjanja. Predvsem bi jaz tukaj povabila mogoče razmišljala o tem, da pravzaprav tekstilno ročno delo ni samo pletenje, kvačkanje, vezenje doma, ampak lahko gremo v naravo. In tam je ogromno materiala, naravnega materiala, to se pravi, je listje, so vejce, razni cvetovi in tudi vse to omogoča na nek način z osnovnimi tehnikami, takimi tekstilnega prepletanja, tkanja, lahko vse te materije uporabimo in ustvarjamo tako s tekstilom, kot tudi z materijo, ki nam ponuja sama narava. Tako da ni tukaj kakšna posebna tehnika, ki bi jaz prej priporočila, ampak bi rekla, da postanemo sploh poleti bolj odprti in s pogledom navzven, kar pomeni, lahko odkrivamo in razkrivamo tudi tekstilno materijo izven takih konvencionalnih načinov. Ne? In sama narava je zelo bogata in nam ponuja res ogromno možnosti.
No, kaj pa to? Menite, da je ročno delo povezano tudi z leti? Nekako nam je blizu podoba babice, ki plete. Je to zgolj kliše ali se v starosti res bolj zavemo pomena ročnega ustvarjanja? Zdaj malo prej ste že omenili mlade in ta pomen ustvarjanja lastne identitete tudi prek ročnih del. Kakšne so vaše izkušnje? Se z ročnimi deli bolj ustvarjajo starejši ali vse generacije?
Ja, moja izkušnja sploh zadnjih, tako bom rekla, deset let, ker se temu res posvečam in raziskujem, kaže na to, da pravzaprav tukaj ni enih starostnih okvirov. Tukaj pravzaprav ena taka, pride do izraza bolj ena ljubezen do te taktilnosti tekstila, ne, kot materije, ki je pravzaprav te pokliče, te vabi, te začne zanimati in z njo potem ima željo raziskovati in ustvarjati, ne? In jo uporabiš res kot svoje lastno izrazno sredstvo, ker ti je tako, ker ti je res ljuba. Tako da jaz mislim, jaz veliko delam, predvsem bom rekla, to se pravi ženskami, tudi priseljenkami, potem tudi študenti zadnje čase in vse kaže na to, da pravzaprav tekstil je tudi eno tako univerzalni jezik. Ne? In ko se zgodi neko srečanje, kjer ne govorimo istega jezika, je zelo zanimivo, kako, ker prinašamo iz svoje kulturne dediščine ta znanja, čeprav nekateri bolj obvladajo tekstilne tehnike, drugi manj, a ne? Kljub samo, kako je tekstil en tak univerzalni jezik. Tako da povezuje torej je jezik, ki povezuje ljudi, ki ne govorijo istega jezika in hkrati tudi medgeneracijsko, kjer lahko pač posamezniki, ki so res starostno zelo raznoliki, ampak kako tekstil res omogoča eno srečanje, eno tako poglobljeno srečanje, ja, in tak lep
pripomoček.
Ja, skoraj težko mi je govoriti o tem kot neko, velikrat uporabljam besedo orodja, ne, tekstil kot orodja, kot medij, ki se ga uporablja, ampak je prvo en tak samo svoj jezik, bi jaz rekla, ja.
Najne mlade moči vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni želijo le za mlade mogoči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih oči veselje ni smir, vrajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, in v njih plameni svetloba pomladi. Dobri ljudi in mladi moči, verjela bi vse, zares prav vse. So svetle luči, ki mnoge noči spreminjajo jutra. Mladih oči veselje njegi smir, vrajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobri ljudi in mladi oči, verjela bi vse. Zares prav vse. Zares prav vse.
Poslušate oddajo Modrost v očeh, nocoj govorimo o dobrodejnih učinkih ročnega ustvarjanja. Z nami je Tjaša Bavcon. Gospa Tjaša, povedali ste, da ste že zadnjih 10 let srečujete in raziskujete to področje. Bi lahko z nami delili vašo pot srečevanja s temi dobrodejnimi učinki ročnega ustvarjanja? Je to z vami raslo že od malih nog? Ste to odkrili kasneje? Kako je bilo?
Ja, jaz sem imela pravzaprav eno zelo dragoceno osebo, to je bila moja babica, ki je vse njeno življenje šivala, vezla in včasih tudi pletla. In jaz sem jo opazovala in kot majhna sem pravzaprav bila tako zelo rada v njeni družbi, ko vse to počela, ko je bila v tišini in samo z rokami, njene roke so govorile in izbirala je barve. Tekstil tudi je zelo zanimiv, kot barvna materija, ne? Ko je zbirala barve in se odločala in primerjala, je bila kot ena tekstilna slikarka, ne? Na način. In meni je bilo tako lepo v njeni družbi, samo biti ob njej. Včasih me tudi pokazala kakšno stvar, potem sem tudi jaz sama ustvarjala. Ampak kar si najbolj spomnim, je to vzdušje, ki je bilo ustvarjeno. Ta prisotnost, tiha, hkrati taka topla, nežna, negovalna. In tam je bila tudi na nek način zame. No? Tako sem jo občutila, da je zame. Kljub temu, da je s tekstilom, je tudi zame. In to sem jaz odnesla s sabo naprej in tudi potem zaključila študij tekstilna fakulteti, zaključila tudi magisterij. In zdaj že 20 let delujem v kolektivu Lup, skupaj s Katjo in Jasminko. In pravzaprav tukaj se mi je meni pravzaprav potem še razširil pogled na to, kaj tekstil je, kaj ponuja. In skozi ustvarjanje z različnimi skupinami, skupnostmi, sem pravzaprav, ko eno veliko zanimanje se porodilo tudi vame, kaj pravzaprav prinaša tudi samo delo. Ne? Prej smo govorili o vseh teh dobrodejnih učinkih, ki sem jih lahko doživela na lastni koži skozi delo s temi skupinami, in tudi z vsako posamezno osebo, ki je tudi prinesla v ta raziskovalni prostor svoje lastne osebne zgodbe. Kajti, ko ustvarjamo s tekstilom, ne, se ustvari tudi en tak prostor, kjer lahko pač smo skupaj, ja, seveda v tišini, hkrati pa je tudi to povabilo, da govorimo o sebi na en zelo tak poglobljen način. Govorimo o stvareh, ki so nam res dragocene, si pripovedujemo dobrih in težkih časih in tako si podelimo pravzaprav zelo take intimne osebne zgodbe in to je pravzaprav gradilo in še vedno ne, gradi v meni eno tako veliko zanimanje, kaj ponuja vse pravzaprav tekstil, kaj vse ponuja. Ne? Ja.
In je kakšna tehnika, ki vam je še posebej pri srcu? Najraje pletete, šivate, vezete, kvačkate?
Tako, meni osebno so mi vse tehnike zelo všeč. Zelo rada pa raziskujem predvsem kakšne pozabljene, stare tehnike. A ne? Zdaj v zadnjem času odkrivala tehniko, ki je zelo preprosta. In sicer ovijanja, preprostega ovijanja, kar pomeni, da ne potrebuješ nobenega posebnega urodja, mogoče škarje, ja, da izrežeš tekstil ali pa neke trakove in potem to ovijaš in stvarjaš lahko tudi kakšne take bolj tapiserije, likovna dela in tako naprej. Tako, pravzaprav, mene zelo zanima, ja, ta, kaj, na kakšen način je vse možno tekstil prepletati, pretkati, povezati, ne, da nastane neki, da skozi to ustvarjanje je zelo, bom rekla, potovanje skozi sebe, skozi lastne pokrajine, prideš do nekega izdelka, ki je zelo tako, zelo oseben in zgovoren.
In kot razumem, to tudi presega neko uporabno vrednost.
Ja, izdelek lahko ima uporabno vrednost, lahko je pa samo ima eno tako likovno, vizualno izraznost, neko, ki komunicira z drugimi, ampak kar se tiče uporabnosti, bi mogoče menila to, da je sploh pri raziskovanju v tem bolj čuječem samoraziskovanju tekstila je pravzaprav to sekundarnega pomena. Ne? Je pomembna ta pot, ki pravzaprav obogati oziroma reflektira to, kar se dogaja v nas.
No, ročna dela so tudi način druženja, povezovanja, o tem ste nocoj že nekaj povedali in tudi v knjigi Moč tekstila so predstavljeni nekateri projekti skupnega ustvarjanja. Mogoče na tem mestu še, kaj se rodi ko ustvarjamo skupaj v družbi?
Ja, ko ustvarjamo skupaj, se pravzaprav začnejo krepiti ene take posebne vezi med nami. Nastaja tak prostor, prostor izmenjav, razmišljanj, tudi znanj in različnih izkušenj. In tak sodelujoč proces in neko tako poglobljeno sodelovanje nekako pomaga vsakemu posamezniku, da pravzaprav lahko sliši sebe in hkrati tudi sliši drugega. In na nek način pride do te izmenjave, izmenjave, ki je tako zelo dragocena za posameznika in tako za skupnost.
Bi še kaj dodali, kaj se rodi, če ustvarjamo skupaj?
Mogoče bi še omenila to, da pravzaprav eno tako družabno ustvarjanje je pravzaprav en tak način, kjer lahko tudi vsak posameznik najde svoje mesto v skupini in skozi ta prisluh in ta prostor, ki se ustvari med posamezniki v skupnosti, se vzpostavljajo tudi ene taki malo bolj zaupljivi tudi odnosi, si zaupamo marsikaj tako zelo osebnega in pravzaprav prinašajo neke občutke zadovoljstva, slišanosti, videnosti, kratenega občutka, tudi pripadnosti na koncu. Ne? In ta naša srečanja veliko krat se izkaže kot en tak prostor tudi nekega oddiha, nekega pravzaprav ene radosti, biti skupaj, smeha, ki se porodi v teh sproščenih odnosih. Pravzaprav gre za eno iskreno pripadnost v tistem trenutku, ki vse na nek način oplaja in tudi bogati.
Pa lahko nanizate kakšen primer takega skupnega ustvarjanja, pri katerem ste tudi vi sodelovali, kakšen projekt, kjer ste bodi si vsi skupaj ustvarjali eno delo ali pa vsak svoje?
Kot primer skupnega ustvarjanja je tako zelo lep projekt Ženske, ki vezejo svojo pripoved. Tukaj so sodelovale ženske iz različnih kulturnih okolij, ki živijo še danes na Jesenicah, pa tudi priseljenke in azilantke iz Ljubljane. In tukaj pravzaprav je nastala taka skupnostna tekstilna stena, vezena stena, kjer so pravzaprav vsaka od udeleženk je lahko vezla svojo osebno zgodbo skozi tekstilni simbol oziroma motiv. In vsaka je izvezla ta svoj motiv in ob tem pravzaprav se je zgodil ta prostor srečan na en taki skupni tekstilni steni, čist simbolično, ne, ampak tudi čist praktično. Ne. Mi smo skupaj bile ob tem tekstilu, se med tem pripovedovale, se družile in bile ena z drugo. Potem je tudi zelo zanimiv projekt Telo tekstil spomin, kjer je malo drugačno od tega, kar sem prej omenila. Tukaj smo pravzaprav povabili različne ženske, ki so želele na nek način z nami raziskovati naravo, tako ženske duše, svoje notranje moči, intuicije, take prvinskosti skozi tekstil, kjer je pravzaprav vsaka udeleženka v galeriji prejela tekstil in ga potem na roke pletla, kvačkala, vez, tkala v ene take večje tekstilne kose, ki jih je potem se tudi vanje odela in tudi prikazala ta svojo lastno raziskavo te teme. Ne? In potem smo tudi bile povabljene v Izmir na Trienale sodobne umetnosti z istim projektom, kjer smo to pravzaprav nadaljevali in raziskovali z turškimi ženskami. In tukaj je bilo na tako lepo stičišče teh dveh različnih kultur, ženskih kultur v potem skupno razstavo. In mogoče ne nazadnje ne bi spustila tudi projekt povezave, to je pa ta naša skupna kvačkana preproga, ki je že od leta 2012 potuje in je z nami. To je pravzaprav preproga, ki je sedaj že 6 metrov premiera. In to je en tak ustvarja pravzaprav že en tak prostor, kjer lahko vsaki pride, prida en delček skvačka brez orodij na prste, skvačka en svoj delček in s tem prida tej priprogi en novo barvo, nov delček sebe pusti. In ravno s tem projektom smo sedaj marca povabljeni v Gorico, v auditorium Furlanskega kulturnega centra, kjer bomo pač v sklopu Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica predstavljali ta projekt in povabili tudi tako italijansko kot slovensko, pravzaprav tekstilno skupnost, da se nam pridružijo in nadaljujemo delo na tej naši preprogi.
Za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrč lastjo, kot prej nikol še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noc se zlije dan, priden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat uči, stisnimo si roko, priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti. Nagnimo več lastjo, kot prej nikol še, zdaj za prijatelje je dobro le.
Kakšen bi bil vaš predlog, kako se lotiti ročnih del? Če jih še nismo zelo vešči, predlagate, da se odločimo za kakšen tečaj ali bi nam bila že vaša knjiga dovoljšen pomočnik, priročnik ali se kar povsem sami lotimo?
Danes je veliko možnosti načinov, kako se pravzaprav priučiti, naučiti ročna dela oziroma si jih tudi nadgraditi znanje, ne, preko imamo sedaj veliko knjig, na spletu je tudi veliko tehnik. V knjigi Moč tekstila je pravzaprav predstavljen bolj samo raziskujoč način ustvarjanja s tekstilom. To pomeni, da tukaj se ne učimo tehnik, ja, so določeni predlogi, ampak tukaj pravzaprav ponujamo, kako na en tak bolj čuječ in reflektiven način pristopamo do tekstilnega ročnega dela. Tako da pravzaprav, ja, jaz mislim, da predlog je ta, da kdor ima željo in bi se rad naučil vsaj prvih takih prvih tehnik, lahko se tudi že pozanima pri kakšni prijateljici, pri kakšnem sorodniku. To so take lepe povezave, a ne? Ko mogoče bomo celo presenečeni, da so naši, da imamo v bližini ljudi, ki znajo in poznajo te tehnike. In je mogoče tak način, kjer lahko vstopimo ponovno v stik z ljudmi, ki jih pravzaprav, ja, jih imamo že tako radi in so ob nas in bi radi še na nek način, drugačen način jih spoznali. Tako da najprej nekje tukaj v bližini, pogled se malo naokrog, kdo je ta, ki mi lahko kaj novega nauči oziroma nauči šivat, vest, kvačkat, ja. In potem seveda naprej, naslednji korak, kaj si želim zase, kaj se želim na tej poti tudi naučiti poleg te tehnike. In potem seveda, ne, korak za korakom.
Ali,
ja, nadaljujemo.
Ali pri vašem delu nagovarjate predvsem ženskem ali v svojo družbo sprejmete tudi kakšne krojače, pletilce, tudi moške?
Ja, ko v naših krogih smo pravzaprav zelo odprti za vsakogar, ki izkaže, da ga tekstilna ročna dela na nek način pokličejo, ga veselijo, ali pa mogoče ena taka radovednost se pojavi, ne? Seveda, mogoče je več zanimanja strani žensk na tem področju, ampak moram pa reči, da sedaj, ko poučujem tudi na tekstilni fakulteti, tam je tudi veliko in so dekleta in fantje, tako da je zelo mešano in je zanimanje za tekstila vse več.
Oddaja Modrost v očeh je v prvi vrsti namenjena starejšim in zato me še posebej zanima, na kakšen način ročno ustvarjanje, torej dobro dene posebej starejšim.
Raziskave kažejo, kako pravzaprav tekstilna ročna dela zaradi tega ritmičnega in finega dela z rokami, s prsti, gre za to, da ohranjamo motoričnost, finomotoriko, izboljšuje tudi gibljivo sklepov, zmanjšuje potem tudi bolečine, ne, v sklepih in pomaga pri otrdelosti. Poleg motoričnosti so tekstilna ročna dela zelo, zelo dobrodejna tudi za miselne procese, ker nekatere tekstilne tehnike so tudi tako precej bolj, so zelo natančne, imajo tudi take zahtevnejše vzorce in tam moramo biti zelo pozorni in takrat krepimo tudi ta umsko prisotnost, zbranost in pomaga tudi pri, vse kaže tudi pri olajša, ne, si olajša nam simptome pozabljanja, zato ker moramo zelo dobro pomniti tekom našega dela, sploh pri bolj zahtevnejših vzorcih. Seveda je pa tudi pomaga pri nekako pri sproščanju. Pri starejših so aktivnosti, kot so pletenje, kvačkanje, vezenje, so tudi zelo dobredejne pri ohranjanju tudi tako spomina, koncentracije in tudi izboljšanju mentalne prožnosti. Poleg tega sem prej omenjala tudi ta občutek sproščenosti, ki je hkrati tudi ne samo ena taka notranja sproščenost, ampak ena taka dovzetnost za dobro. en občutek, da se dobro počutiš. Tudi skupinsko ustvarjanje spodbuja ene take medsebojne povezave, deljenje znanja, podpore in druženja in pogovore in tudi prijateljstva. Kar sploh spodbuja pri starejših ta občutek, da niso osamljeni, da so lahko v družbi, da lahko tudi se podajo ena svoja znanja tudi naprej, ker tukaj v teh tekstilnih skupnostih si radi delimo znanja in tudi veščine.
Tako, z dobrimi učinki sva začeli tale najin pogovor in z njimi tudi zaključujeva, še posebej s posebno pozornostjo na starejših. Prav vsem poslušalcem in poslušalkam priporočam vašo knjigo, ki ste jo napisali v soavtorstvu Moč tekstila, priročnik o dobrodejnih učinkih ustvarjanja. Ne glede na to, ali že ustvarjate ali pa vam je to področje novo, vas bo zagotovo nagovorila in jaz spodbudila k ustvarjanju. Gospa Tjaša Bavcon, prav lepa hvala za tale pogovor, za vaš čas, za vse to, kar delate. Morda čisto za konec še kakšna misel, ki bi jo radi izpostavili, kar bi radi posebej poudarili v zvezi z ustvarjanjem.
Ja, jaz bi rada predvsem zaključila z mislijo, da povabim vse, ki ste željni učenja tekstilnega ročnega dela, kljub temu, da imate vprašanja o tem, a sem dovolj sposobna, ali jaz to zmorem, ali se lahko naučim. Vabljeni, da poskusite, no, tako, ker in poskusite na lastni koži vse te dobrodejne učinke in vse, kar pravzaprav prinaša tekstilno ustvarjanje in vse te ta dobra razpoloženja in tudi povezave. Tako da vabljeni, da vstopite v ta svet tekstila.
Tako, se pridružujem povabilu. Tjaša Bavcon, prav lepa hvala za tale pogovor, za vaš čas, za vaše delo in upam, da še kdaj naslišanje in nasvidenje.
Hvala lepa za povabilo in za pogovor in lep pozdrav.
že dosti bilo je solza.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Modrost v očeh. Moja gostja je bila Tjaša Bovcon, soavtorica knjige Moč tekstila, priročnik o dobrodejnih učinkih ustvarjanja. Ona je poskrbela za podobo knjige, besedilo pa je napisala Jasmina Ferček. Za slovo pa še misli iz spremne besede knjigi, ki jih je napisala Mojca Fatur. Takole piše: čeprav moji šivi in zanke niso tako brezhibni kot tisti na izdelkih v trgovinah, so vanje tkani moji notranji tokovi. Kot bi se vsa lepota, ki razpršeno biva v meni, zgostila in jasno izrazila v izdelku, ki se rojeva pod prsti. Ko si hči ogrne šal, ki sem ji ga skvačkala, jo poleg preje greje tudi moja ljubezen. In ko si nova pred spanjem zagrnata za temnilno zaveso, ki sem jo zašila, se del mene razprostre čez okno in prepreči vstop grdim sanjam. Tako tudi ta knjiga ni samo knjiga o ročnih delih, ampak je tista čistina na koncu poti, ki nas vabi, da v svoji notranji tišini prisluhnemo zgodbam, ki se želijo izraziti skozi nas. Le da nas tu namesto ribeza, malin in hortenzi pričakajo naša lastna radovednost, iznajdljivost in pogum. Nabrusimo kvačke, našpičimo igle in zarežimo v polje ustvarjalnosti. Tako je zapisala Mojca Fatur, jaz pa upam, da vas je oddaja navdihnila, nagovorila in spodbudila k ročnemu ustvarjanju. Za nocoj se od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Time we'll call our own, living free in harmony and majesty. Take me home, take me home. There's a world where we don't have to run, and maybe there's a time. There's a world we don't have to run. Maybe
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.
Če smem malce pokomentirati, mislim, da ročno delo ne bo nikoli zamrlo. Morda se moramo spet naučiti ceniti kakšne takšne izdelke, sploh v tej ogromni poplavi manufakturno, skoraj da zastonsko proizvedenih izdelkov, ki polnijo naše domove, pa vendar, ustvarjeni smo bili, da nekaj naredimo iz naših življenj, pa tudi, da nekaj naredimo s samim telesom. No, če smo že pri tem, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem večeru. Za nami je oddaja Modrost v očeh, pred nami pa Od slike do besede. Ostanite z nami.
A slišiš, kaj ti pravi ptica v srcu? A slišiš, kaj ti pravi govori o nebu? Kdo jo je ustvaril in nadel peruti? Od sonca in vetra preprosto živi. Slišiš, kaj ti pravi pogled? A slišiš, kaj ti pravi pogled? Ko se nasmihneš, se vse razjasni. Ko prepustiš, da on govori. Tvoje ime, kamen ti vzame, da srce. Sad zemlja govori, kako je lepo, ker ti za nas skrbiš, ker mi tvoji smo. Ti daješ čas v čas, trenutku večnost, daj da slišim govor. Trenutku večnost, najde slišim govor.